kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaa wixata hanga jimaataatti galgala sa'a 2:30 sagantaa afaan Oromoon tamsaasu kan qixxaate bitooteessa 4/2025 amma jalqabeera. Keessummeessituun keessan Antuu Jibee Horaati. Lammiiwwan Itoophiyaa kanneen wiirtuuwwan gowwoomsaa marsariitii irratti banaman kan Maayinamaar keessa jiran dubbisnee jirra. Gara boodaa dhiyaata. Awurooppaan waraanni Yukireen xumura akka argatuuf karoora baasuun kan dursaa jirtu ta'uun ibsamee jira. Muslimoonni lammiiwwan Ameerikaa Illinooyii keessa jiraatan murtii nama daa'ima umrii 6 ajjeesuun himatame ilaalchisee yaada kennaa jiran hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma guutummaa oduutti ceena.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti jimaata dheengaddaa guraan ala 21/2017 naannoo Amaaraa magaala Gondorirraa saliixa gabaa biyya alaatiif ooluu fe'anii konkolaattota gara kallattii magaala Baahir Daariitti imalaa turan irratti bakka addaa Xaar Gadaamii jedhamutti hidhattoonni haleellaa raawwataniin konkolaachisaan tokko du'ee tokkommoo madaa'ee 10 immoo hidhattootaan qabamanii fudhatamuu isaanii akkasumas konkolaattonni hedduun gubachuun isaanii gabaasameera. Haleellaan kun kan raawwatame konkolaattonni 200 ta'anii fi oomisha saliixaa fe'anii imalaa turan yommuu loltoota mootummaatiin eegamanii socho'aa jiranutti konkolaattota gara dhumaa irra jiran irratti dhukaasni akka taasifame kan ibsanii fi namni maqaan isaanii akka hin dhaabne gaafatan tokko haleellichi kan raawwate finciltootaan akka ta'e sagalee Ameerikaatti himanii finciltoonni sun eenyuun akka ta'an maqaa hin dhoofne. Dhimma kana irratti qaamolee mootummaa federaalaatii fi kan naannoo Amaaraa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin sagaleen Ameerikaa taasise milkaa'uu baatus itti gaafatamaa biiroo dhimma nageenyaa bulchiinsa naannoo Amaaraa kan ta'an obbo Dassaaleen Xaasoo ibsa korporeeshinii miidiyaa naannoo Amaaraatiif kennaniin gareewwan finxaaleeyyii jedhanii waaman balaa sana geessisuu isaanii dubbataniiru. Ministeera geejjibaatii fi loojistikaa mootummaa federaalaa kan ta'an Dr. Alamuu Simee ji'a darbe ibsa kennaniin lammiileen aanaaleedhaa fi gandaalee keessa jiran akka kellaawwan hin cufne gaafatanii turuun isaanii beekameera. Konkolaachisaan maqaan isaa akka dhahamu hin barbaanne kan biraa tokko naannoo Amaaraa keessatti konkolaattonni fe'isaa walitti qabamanii humnoota nageenyaa mootummaa eegumsa taasisanu argachuudhaaf torban lamaa fi akka dhaabbatanii eeganu ibsuu isaanii Asteer Misgaanaa gabaastee jirti.
Abbaan taayitaa dhaabolii hawaasa siiviilii Itoophiyaa dhaabolii mirga namaa ilaalchisee hojjetan 4 irratti yeroo adda addaatti uggura kaa'e kaasuu isaa qixxata kaleessaa ibsa baaseen beeksisee jira. Kaayyoo hundeeffamaniif ala socho'aniiru akkasumas walaba miti kanneen jedhuuf seera cabsitaniitu jechuudhaan gumii mirga namoomaa Itoophiyaa, waaltaa falmitoota mirga namoomaa Itoophiyaa, waaltaa mirga namaa guddina dimookiraasiif kan ogeessota seeraa kan mirgoota namoomaa irratti baatileedhaaf uggura kaa'ee ture kaleessaa jalqabee akeekkachiisa waliin kaasuusaa ibsicha irratti kennameera. Kanneen uggurri kun irra kaa'ame keessaa tokko ka ta'e dhaabbate angafa ta'e gumiin mirga namaa Itoophiyaa baatilee 2 oliif erga cufamee booda har'a hojiitti deebi'uusaa beekseera. Oduun itti aanu Itoophiyaa keessatti sababa walitti bu'iinsaatiin wal qabate lakkoobsi namootan dhukkuba busaatiin du'anii dabalaa akka jiru ibsameera.
Addunyaa irratti waggaatti namootani dhukkuba busaatiin qabaman miiliyoona 200 fi miiliyoonii 50 fi kanneen dhukkuba kanaan du'anii namootan 600,000 ol keessaa gara 195 kan ta'u Afrikaa keessaa akka ta'e dhaabbanni fayyaa addunyaa yemmuu ibsaa jiru kanatti Itoophiyaatti bakkaawwan walitti bu'iinsi itti hammaate keessatti haalli dhukkuba busaa cimaa ta'uusaa gabaasamee jira. maddi oduu ajaansi France Presse akka gabaasetti naannoo Oromiyaa keessatti lola waraana mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa jiruun bara 2018 kaasee tajaajilli gargaarsa fayyaa garmalee jeeqamee jira. Ganda xiqqoo lixa naannoo Oromiyaatti argamtuu fi lalistuu qophee jedhamtu keessa namni jiraatanii fi lammaa tafarraa jedhamanu dhukkuba busaa kanaanii ijoolleewwan isaanii afur akka jalaa du'an ibsuu isaanii kan gabaase maddi oduu ajaansi France Presse bara darbee baatii amajjiitii fi hanga onkoloolessaa gidduutti Itoophiyaatti namootni dhukkuba busaatiin qabamanii gara miiliyoonii 7 fi qabxii 3 kan ta'an yommuu ta'u namootan 1,157 ta'an immoo du'uu isaanii dhaabbanni fayyaa addunyaa akka galmeesse eereera. Maddi oduu ajaansi France Presse kanaas ofsiise daayireektarii hospitaala waliigalaa Lajjoo Laggasee Bulchaa akka ibsanitti waggoottan 3 darban keessatti dhukkubichi hedduu dabalaa deeme bara 2023 amma bara 2024 dhukkubsattoota 26 hospitaalicha keessatti yaalaman keessaa 70 kan ta'an kanneen dhukkuba busaatiin qabaman yommuu ta'u sanaan dura garuu 20 akka caalee hin beekne ibsaniiru. Itoophiyaatti qindeessituu dhaabbata doktoroota daangaa hin qabne kan ta'an Raachel Sagi'uun dhibeen busaa bara 2024 biyyattii keessatti mul'ate yeroo kamiyyuu kan caaludha jedhanii barrii itti aanu immoo caalaa hamaa ta'uu akka danda'u himaniiru. Dhaabbanni gargaarsa Yuunaayitid Isteetsi USAID gargaarsi isaa dhaabbachuu isaatiin kan ka'e balaan busaatii fi dhukkubootan daddarboo biroo akka dabalaa deemu maddi oduu ajaansi France Presse kan haasofsiise Dr. Nuruddin Luqqee naannoo Oromiyaa irraa ibsanii jiru. Mootummaa Yuunaayitid Isteetsiin kanaan dura maallaqa waggaa waggaadhaan kennamu keessaa 40% kan ta'u to'annoodhaa fi qo'annoo dhukkuba busaatiif kan oolaa ture akka ta'e gabaasameera.
Mooraa baqattootaa Keeniyaa keessatti argamu keessatti jeequmsa ka'een namootan 4 madaa'uun isaanii gabaasamee jira.
Maddi oduu Associated Press akka gabaasetti biyyoottan adda addaa irraa gara Keeniyaa dhaqanii mooraa baqattootaa Kakumaa jedhamu keessa qubatanii kan jiran sababa raashina nyaataatiin walqabateen mormii kaasanii poolisoota wajjin walitti bu'anii dhukaasa poolisoonni raawwataniin namootan 4 madaa'aniiru. Baqattoonni Sudaan Kibbaa, Itoophiyaa, Burundii fi Koongoo irraa balaa uumamaatii fi walitti bu'iinsa baqatanii gara Keeniyaa dhaqan 20,000 lakkaawamanu wixata kaleessaa mormii kana kan kaasanii dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaa midhaan nyaataa yookaan WFP'n hanqina baajataa irraa kan ka'e raashina akka hir'isu erga beeksisee booda akka ta'e beekameera. Sagantaan nyaata addunyaa ji'a muddee darbee kaasee akka beeksisetti biyyoottan gargaarsa kennanu gargaarsa isaanii waan hir'isaa jiranuuf fedhii namoottan gargaaramanuu guutuu akka hin dandeenye beeksise yeroo sana gargaarsi inni of harkaa qabu 45 qofa akka ta'e beeksiseera. Waggoottan 4 darban keessa akka hanqina baajataa qabu kan ibsaa ture sagantaan midhaan nyaataa addunyaa sababa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp gargaarsa alaa dhaabanii fi waan baajata dhabeef waajjira isaa Afrikaa Kibbaa keessatti argamu cufuu isaa wixata kaleessaa beeksisee jira. Keeniyaan yeroo ammaa sirna duraanii mooraawwan kanneen gargaarsa biyya alaa irratti hunda'anii jiran gara quubsama qubachiisuutti ceesisuuf hojjechaa kan jirtu yommuu ta'u bakkaawwan waggoottan dheeraadhaa fi mooraa baqattootaa turan Kakumaadhaa fi Dadaabiin gara bulchiinsa magaalotaatti akka geeddaramanu taasisuun ishee gabaasameera.
Oduudhaaf nan galateeffadha. Gara gabaasattaa nuti ennaa ceenu Awurooppaan waraanni Yukireen xumura akka argatuuf karoora baasuun kan dursaa jirtu yommuu ta'u pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp immoo wixata kaleessaa gargaarsa humna waraanaa Yukireeniif taasifamu hundasaa dhaabsisaniiru. Biyyoonni addunyaa gurguddoon yaada isaanii gara walitti bu'insichaaf White House irraa taasisuun ordofaa jira jedha. Gabaasni Anita Paul mitukku Fiqaaduu dhiyeessa.
7 darbe erga pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampii fi pirezidaantii Yuukireen Volodimiir Zeleenskii gidduutti walfalmii walitti deddeebisuun taasifamee booda wixata kaleessaa kufaatiin gama lamaanuu kan Atlaantikii fi Awurooppaan egeree Yuukireeniif yaaddoo qabaachuun dabalaa dhufeera. Deeggarsa Yuunaayitid Isteetsi Yuukireeniif taasistu waliin dubbii waajjira isa Oovaalii kan Tiraamp waliigaltee lafa albuudaa hanga tokko taasisuu jedhu sun milkaa'uu dhabuun akka itti hin fufne taasise. deegarsa United States Ukraine ifsaasistu waliin dubbii waajjira isa Ovalii kan Trump waliigaltee lafa albuudaa hanga tokko taasisuu jedhu sun milkaa'uu dhabuun akka itti hin fufne taasise. Wiixata kaleessaa yaada isaa ifa kan godhe Pirezidaant Trump Ukraine irraa hafuu yoo barbaadde Zelenskiin waliigaltee nagaa taasisuu qaba jedhe.
And the deal can be made very fast.
Waligaltee taasisuu qabna. Waligaltichis kan baay'ee ariifachiisaa ta'e. Waligalticha taasisuun agas mara ulfaata ta'uu hin qabu. Baay'ee ariitiin taasisuun ni danda'ama. Raashiyaa waligaltee taasisuu akka feetu nan amana. Akkasumas uummanni Ukraineis waligaltee uumuu akka barbaadu nan amana.
Wiixata kaleessaa gara ganamaa Trump barreeffama fuula miidiyaa hawaasaa Truth irratti maxxanseen yaaddoon Zelenskii waraanni suukkaneessaan kun lafarra akka harkifatu taasisas jedhe. Weerara Raashiyaa bara 2022 ibsi hamaan akkasii Zelenskiin kan dhiyaatudha. Ameerikaan kana booda waan akkasiif obsa hin qabdu. Wantoota kana hunda kan hammatee fi waliigaltee daldalaan tarkaanfii Trump fudhachuuf jiru tilmaamuun akka hin danda'amne xiinxaltoonni kan ibsan.
Dhugumatti karoorri Trump maal akka ta'e hanga ammaatti ifa miti. Wanti argaa jirrus ta'e kan torban darbe uumame. Awurooppaan Raashiyaa dadhabsiisuuf tarkaanfii fudhachaa jirti.
Zelenskiin jimaata waayit haawus keessaa ba'uun galan Atlaantikii qaxxaamuruun gara michoota isaa warra Awurooppaatti kan imale. Kunis harka isaanii barbaacha. Ministeerri muummee Biriteen Keir Starmer warra jalqaba harka bal'isanii fi keessaati. Kanaanis wiixata kaleessaa Biriteen nagaa eegdota kennuu akkasumas humna qilleensaa Ukraaniif misaa'ila 5,000 kan deeggarsa doolaara biiliyoona 2 ifoomsiteetti.
Mr. Speaker, it is right.
Nageenya ardii keenya deeggaruuf Awurooppaan tattaaffii cimaa yoo taasise waan sirriidha. Garuu kun galma akka ga'uuf deeggarsa United States cimaa qabaachuu qaba.
Wiixata kaleessaa taatee biraan argame immoo hooggantoonni lamaan kan waraana waggoota 3 Awurooppaa raasaa jiru keessa jiran hagam walirraa fagoo akka jiran kan agarsiisu yaada mataa mataa isaanii kan ibsaniin Zelenskiin akkas jedhe.
Sadarkaa walqixxee irratti sana nan yaada. Deeggarsi United States itti fufu mala. Sababaan isaa kufaatiin Ukraine Putin galma ga'uusaa utuu hin taane kufaatii Awurooppaa kan United States ta'a. Putin akka mo'atuuf carraa kennuu dhiisuun fedhi hunda keenyaati jedhee yaada.
Dubbii himan pirezidaantii Raashiyaa Dimitri Peskov immoo gama isaan.
Waraan akka itti fufu barbaadaniiru. Haala kana keessatti yaalii Waashingteen taasistuuf Moskoon qofti fudhattuuf qophaa'uun gahaa akka hin taane ifaadha. Kanaafuu waan murteessaan tokko irrateera.
Chaayinaanis karaa ministeera Haajaa Alaa isheen wal waraansichi furmaata akka argatu hawwii qabdu ibsiteetti.
Chaayinaan
rakkoo Ukraine keessaa hin uumne yookaan qaama sanaa miti. Garuu rakkoo kanatti furmaata taasisuudhaaf yaalii godhamu kamiyyuu ni deeggarti. Qaamoleen dhimmi kun isaan ilaallatuu fi irratti hojjechaa jiran yaada walii hubachuudhaan furmaata waaraa akka barbaadan abdanna.
Waashingtonitti waayit haawus sagalee Ameerikaaf akka mirkaneessatti bulchiinsa Tiraamp furmaata argamsiisuuf gumaacha taasisaa jiraachuu isaa kan mirkaneessu gargaarsa dhaabuun gamaggamaa jira. Akkasumas Tiraamp dhimma Ukraine irratti beeksisa guddaa yeroo itti aanutti ibsuuf akka jiru kan ibse akkas jechuunidha. Haasaa taasisuufidha. Boru galgala dhimma kanarratti dhaga'uuf jirtu. Kanaaf boru galgala nan beeksisa. Jechuun kan ibse haasaa kibxata har'aa galgala mana maree irratti Waashingtonitti taasisuuf jirudha.
Muslimoonni lammiiwwan Ameerikaa Illinoy keessa jiraatan baatii qulqulluu Ramadaanaa kan jalqaban inna namni mucaa umrii waggaa 6 lammii Ameerikaa hidda dhalata Faalisxiin ajjeese yakka laalchaaf dhaddachatti dhiyaachuunsaa labsametti. Keen Faraabaa gabaase kunoo. Hiriyoonnii fi miseensonni maatii mana murtii Konyaa Wiil alatti salaata jimaataaf yeroo walitti qabaman manni maree murtii uummataa mana murtii sana keessa jiru immoo dhaddacha ajjeechaa hawaasa musliima Ameerikaa Illinoy raasa irratti daqiiqaa 90 waan hin guunneef mari'atan. Maanguddoon ganna 73 Joosef Kizuubaa yakka ajjeechaaf jibbiinsa dabalate lammii Ameerikaa hidda dhalata Faalisxiin ka ta'e mucaa ganna 6 waadee Alfayuumii waraanee ajjeese haadha isaa Hanaan Shaaneen immoo madeessuudhaan yakkamuun isaan yaadatama.
gammadu yookaan mufachuu boo'uu yookaan kolfuu maal gochuu akka hin danda'u hin beeku.
Abbaan mucaa ajjeefamee Odaayee Alfayyuumii dhaddacha sana booda gaazexeessotatti dubbatanii jiran.
Ani
abbaa mucaa ajjeefameeti. Mucaa koon dhabe. Murtiin kun boodatti hafee waan kenname natti fakkaata.
No verdict is going to bring their son back.
Murtiin kennamu ilma isaanii deebisuuf hin danda'u jedhan. Aminaa Barhuumiin murtii waadee ka jedhu kabaatii fulbaana keessa sanatii Yuunaayitid Isteetsiin ragga'e wuxxireessuu ka gargaare dhaabbata bu'aaf hin hojjenne kan Muslim Civic Coalition jedhamu waliin hojjetu. Tarkaanfiin kun waadeen eenyummaa isaa kan musliimaa lammii Faalisxiin ta'uusaaf ajjeefamuun yakka jibbiinsaa ta'uusaaf beekannaa akka kennamu taasise. Ajjeechaan kun kan raawwatame haleellaan Hamaasiin onkoloolessa 7 bara 2023 Israa'el keessatti raawwatame lubbuu namoota 1,200 ol erga galaafate torban tokko booda. Kan Yuunaayitid Isteetsiin garee shororkeessaa keessaa ta'uun moggaafame Hamaas namoota 100 lakkaa'aman biroos booji'ee fudhateera. Murtoon waadee Yuunaayitid Isteets yakka jibbiinsaa jibba islaamarratti oofamu farra yihuudotaa loogii farra Faalisxiiniif farra arabootaaf obsa tokko hin qabdu jechuun mirkaneessa.
It's a moment to grieve Wadia, but it's a moment to also ask.
Waadee yeroo itti gaddinudha. Garuu waadee irratti kan raawwate isa dhumaa akka ta'u maal goona jennee yeroo itti gaafannudhas jedhan.
That is what Joseph Zuba yelled as he stabbed at them.
Joseph Kizuba ennaa isaa waraanu kan inni jedhe iyyaa ture musliimonni du'uu qabu jedheeti.
Ahmed Rahab kan kadhannaa jimaataa mana murtii alatti geggeessamaa ture dursaniif Odaayee Alfayyuumiif afaan hiikan daayirektara olaanaa waajjira. Shikaagoo jiru kan Council of American Islamic Relations jedhuuti.
This is one of the worst hate crimes that have been committed in recent memory.
Kuni yakka jibbiinsa hamaa yeroo dhiyoo mucaa homaa hin beekne kan umriin 6 fi oolmaa daa'immanii jiruu fi harmee isaarratti raawwatamedha. Akkuma irra deddeebitanii dhageessan mucaan kun yeroo 26 waraaname garaa jabummaa bakka sana ture tilmaamuun ni danda'ama. Maatiin haala sukkanneessaa kana keessa darbuun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf gadda isaanii ni hirmaanna.
Illinoy biyya kana keessaa musliimonni lammiiwwan Ameerikaa baay'inaan kan keessa jiraatan keessaa isa tokko. Faalisxiinonni immoo hedduminaan Konyaa Kuuk kan ollaa Shikaagoo Bridge View jedhamu Litil Palestayin Faalisxiin isee xiqqoo jedhamuun beekama.
All of us who are parents who are Arab who are Palestinian I happen to be.
Hundi keenya kan maatii taane kan Arabaa yookaan lammiiwwan Faalisxiin taane. Akka lammii Ameerikaa hidda dhalata Masrii fi Muslimaatti hundi keenya du'a waadee akka ijoollee keenya irra ga'etti ilaalla. Sababiin isaas ijoollee keenya keessaa tokko irra ga'uu danda'a ture.
Rehaab akka jedhanitti paarkii yaadannoo waadee dhaabbataa ta'e magaalaa inni keessatti dhalate ganda Shikaagoo Plainfield keessatti ijaaruuf karoorfameera. Joseph Kuzubaa eebila 2 murtoon akka irratti darbuuf beellamni qabamee jira. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii gara qophii addaatti ceena. Lammiileen biyya alaa 1,000 lakkaa'aman kanneen wiirtuuwwan gowwoomsaa onlaayinii yookaan marsariitii Maayinamaar keessatti hojjetaa turan dhiyeenya kana immoo daangaa Maayinamaar irratti danqamanii jiru. Kanneen keessaa jaallanneen 3 haasofsiistee jirti. Sadanuu sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatanii jiru. Maqaa iddoo amma jiran maal akka jedhamu ibsuun eegala. Namni inni jalqaba dubbate.
Maayinamaar keessaa bakka Mawaadii jedhamtu jirra. Harka Militaarii jedhamu kan marka eeggataa jedhame.
Yoomidha biyyaa kan baatan?
Walakkaan keenya ji'a 8 walakkaan ji'a 9 kan waggaa fi ji'a 2 jira. Kaffaltiin keessan barree guddaatu jira. Bakki hojii immoo magaaladha. Magaala Taayilaandii Baankookidha. Manneen isin ilaatama. Viizaan keessan ji'a 1 achi dheerata. Yoo isin hin mijannee deebi'uu dandeessu hojichi.
Achi deemtanii maal hojjattu isiniin jedhan?
Achi deemtanii hojii iskaamingii wal qabatu miti kan nuti himan. ogummaa keessanittidha kan hojjetanii hojii gaariitu jira. Anni kaan supermarketii hojjechuu danda'a. Anni kaan hojii kompiitaraa wal qabatu hojjechuu danda'a. Even barsiisullee kan danda'u jira. Akkuma ogummaa keessanittidha kan hojjetanii. Kaffaltiin isaa guddaadha. Haala mijataadha. Bakkiis immoo bakki hojichaasii nuun jedhanii.
Meeqa kaffalte egaa warra dallaalaa jettee?
Maallaqa Itoophiyaatti kan ishee 300,000 boolee international airport irraa gara Thailand kan nuti qubannee Baankookiin jechuudha. Achii kaasanii konkolaachisaa fi namni qopheessanii nu eeganiiru. Yoo konkolaachisaa gaafannu afaan hin beeku. Osoo magaalaadhaa gaafa baadhee shakkii keessa galle Human Trafficking isa jedhamuun akka hin goowwamne tarii isa tulqunnamaa jira. Laata isa dhagaa ture tarii qorannoo irratti hojjechaa ture dhaadhaa shakkee. Hin deemne daangaa Thailand keessa gaafa ba'uuf jennu riqicha tokkotu jira. Riqicha Tamaayinaa Maarii fi mootummaan Thailand waliin ta'anii hojjetan riqicha jaalalaa jedhee jira. Ingiliffaan Friendship Towerii'dha. Gaafa argu nannee akka Thailand keessa baanu argeetan amma sagalee kaa'uufiif gaafa ka'u noonuunaan jedheen. Itti fufee gaafa dhaqnee. Biyya Thailand keessaa baanee Meesot jedhamtutu jira. Daangaa biyya Maayinaa Maarii fi Thailand gidduu achi geenyee konkolaataa biraattidha kan dabarre. Konkolaataa Maayinaa Maarii irraa dhufee dhufuu immoo jira. Hoteelli wayii jira. Hoteela wayiitti goranii dhaabanii achi booddee konkolaataa gurraattii tokko pikaappii jira. Isheedhaan immoo sirri biraan uffamadamee qajeellee mala keenya jalqabne ammas. Deemneeti kan nuti sodaane. Daandii isa idilee gadhiise caakkaa keessa nu deddeemsisuu dhaqaniiti qarqara lagaa nu geessisan. Kottaa bu'aa nuun jedhanii namoota ramadamantu jiru. Yabala xiqqoo sanarra kan nama ceesisan gara Maayinaa kanatti iddoo Mawaa jedhamtu bakka hojichaatti. Hinceenee boorsaa keenya yookaan immoo shantaa keenya nuuf fuudhanii nuun ceesisanii achii booddee namoonni nuunis harka nu qabanii yabala sanarra hinceenee. Kanidha halkan keessa garatti bakka nuun qabnu namni afaan beeku nu bira hin jiru. Eegumsa cimaa miltaarii kaambiis fakkaata kaampaaniis fakkaata walumti isaa namaan galu loltoota ture egaa seensa balbalicha.
Eessa gaaddoon kun?
Walakkeessa Maayinaa Maariidha. Achi bakka Mawaadii jedhamu kopheen nafne boorsaan nafne hundumaa nuti akka ta'anii qabeenyi keenya. Mobaayilii keenyaaf paaspoortii kaampaaniin mati fudhate yeroo achi geenyu nurraa fuudhama. Maaliif inni ciisitu ittiin daddarba galiin shakku. Mobaayilii fi paaspoortii keenya erga laannee booddee xinnoo ishee boqodhaatii galuma deebi'ee gaafa dhagnu hojiitti galle.
Hojii isaan jalqabsiisan isa waadaa seenameef moo ka biraati? Kana laalchisee yeroo biraa kan itti deebinu ta'a. Daangaa Maayinaa Maariif Taayilaandii irra lakkoofsi lammiiwwan Itoophiyaa jiranii meeqa ta'a? Namni biraanaan haasofsiise akkas jedha.
Yoo xiqqaate lammiilee Itoophiyaa amma iddoo tokko kaampii tokko keessa kan jiru gara 300,000 dhiyaata. Amma hojiirraa hanga baane feebraarii 16 kaampaanicha keessatti walii galee hojii hojjennu jennee barri irra teenyee gara biyyaa galuu barbaanne jennee BKBA jedhamu kan naannoo kana hoogganu achitti dhufee. Kaampaanicha irraa nu baaseetiin kaampii waraana ta'a mana barnootaa taasisan addan beeku iddoo sanatti walitti nu qabee waliigala biyyoota 17 irraa naannoo nama 400 fi 26 liistiin kan bahee taa'ee jiru jechuudha iddoo nuti amma keessa jiru kan.
Isaantu isin geesse iddoo amma jirtan?
Isaantu nu geesse liistiin keenya walitti qabameetiin biyyoota irraa dhufnetti ergameetiin jira. Kaampaanichi keenya nu dura nama 200 fi 61 ergee ture. Isin keessa namni 138 lammiilee Itoophiyaati. Isaan bakka galaniitiin mootummaa Taayilaandii jala jiru.
Amma lafa jirtan kana warra biyyatti isin galchuu jedhu harka jirtu moo kaampaanicha harka jirtu?
Kaampaanii nuti keessa turre harka nu amma jala jiru kanaan hoogganamaa ture yeroo dursaa. Sababa mootummaan Taayilaandii goggoggii mootummaa Maayinaa Maariirra kaa'ee qofa achi kaampaanii san keessaa nu baasan malee akka nuti gara biyyaa galu fedhan qaban. Amma immootu pirooseesiin isaan keessa jiran gara biyyaa nu deebisuudha. Isa kanaaf immootu lammiilee amma dura ba'an mootummaan Itoophiyaa deebii dafee waan hin kennineef mootummaan Taayilaandii hanga lammiileen dursa fudhatamanii harka biyya jiran gara biyyaatti deebi'anii fudhachuu hin danda'u hanga mootummaan biyya keessanii imbaasii biyya keessanii isinitti dhiyaatee furmaata isinii kaa'uu jedha. Nuti sodaan keenya amma inni guddaan humni amma nuti jala jirru kun humna dursa achitti kaampaanii keessatti nu hoogganaa ture waan ta'eef yoo mootummaan biyya keenyaa nutti dhiyaatee asiin humbaasa gara sana akka nu deebisan sodaan keenya guddaanis.
Hojii baatileef hojjechaa turre jedhan kanaaf mindaan baafameef tureeraa namni sadaffaan an dubbise akkas jedha.
Ani erganii gara kan dhufe naannoo ji'a 9 hojii kana sakaakuu isaa nuti hin barre yoo xiqqaate qarshii Itoophiyaa naannoo 10,000-50,000 ji'atti argachuu dandeessu hojii onlaayin maarkeetingiidhaa jedhameeti gara kana kan dhufne. Garuu erga dhufee humnaan doorsifama doorsisa garaagaraa nurra ga'u jedhame dhufuuf jecha qofa hojjechaa turre malee mindaannoo kaffalamaa ture tokkoyyuu kan hin jirredha. Garee mana hojjechiisaa ture sanatu gaafa namni asii gara biyyaan galaa jedhe shookii godhamaa irru kutamaa daarkiroomii jedhanii bakkatti nama gidirsaa qabu. Akkasuma dipaartimentii hedduu qaba. Hedduu gariitti 2015 fi isaa ol jirti namni tokko galii jaraaf galchuun dirqama jechuudha.
Isaaniif hojjettanii galchitu?
Eeyyen. Gareen kun maddi galii jaraa dhaabbilee iskaamingii hedduu as keessatti kaampiiwwan hedduu ofumaa ijaaranii namoota addunyaa kana hunda hojii gowwomsuutiin galii gashatanu as keessatti ijaaree kan jarra hojjetan jechuudha. Fedhiin of jijjiiruuf qabutu gara kana fedhiin maayuu gammadaan yoo xiqqaate qarshii Itoophiyaa 1,300 ol kaffaleen dallaalota garee kan hojii hojjetuudhaaf. Garuu asiin gaafa nuti wanti nama mudate adda waan ta'eef asii bahuuf illee gaafachaa ture dolaara 5,000 hanga 10 kaffaltee baataa waan jedhutu nama mudate jechuudha.
Gama kaan injimaata darbe dubbii himaan ministirii haajaa alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Nabiyaat Geetaachoo ibsa gaazexeessotaaf kennaniin akkas jedhan.
አሁን ባለበት ሁኔታ 246 የሚደርሱ ዜጎች ወደ ታይላንድ ድንበር መግባታቸው በመረጋጋቱ ከኒው ደልሂ ኤምባሲያችን
ሐላም መጅሩ ለሚወን ኢትዮጵያ ይበለማፈፉር ተሚጃ ገረዳንጋ ታይላንድ ሲሄኑ ንሳኒዋ ምርከና የፍጀች ኤምባሲን ኬኛ ህንዲ ኒው ዴሊ ከሰጅሩ ራ ገመሲት ሶቾው ኩኒስ ሆጂ ለሙማ ይሳኒ አደባሱ ከነን ፓስፖርት ይቀበን ይፈንቀምና አደባሱ ለሚወን ኢትዮጵያ ታኒ ከነን ፓስፖርት ንሳኒ የሮን ተጃጅለ ይትከኑ ደርብ ገልሜ ኢመለ የሮቶኮ ዮካን ሊሴ ፓሴ ቆፔሱን ደገርሰ በርባች ሱጎቾፍ ሰንበታ ፍድልበታ ገረሰነት ይመሉ
ኢትዮጵያን ማይናማሪስተ ታይላንድ ከሳ ኤምባሲ አከንቀምኒ ከንብሰን ኦቦናቢያት ሃለ ማይናማር ከሰጅሩ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ቶኪዮ ከሳ አከሱማስ ታይላንድ ከሳ ሰጅሩሞ ኤምባሲ ኬንያ ኒው ዴሊ ከሳ ሆርዶፋ ጅረጀደኒ ለሚሌ ኢትዮጵያ ግተማኒ ጅረን ገዲሲሱፊስ ያሊንገ ገፈማ አከጅር ዱበተኒ ጅሩ ገመብራኒ ሞዱብሂማን ሁምኖታ ካረን ቦርደር ጋርድ ለተና ኮሎኔል ኔንግ ዛው ተጃጅለ በርማ ከሰገሌ አሜሪካ ፈከሂማኒ ሄዱን ሳኒ ቢልሰባኒስ አዴምስ ገረብያት ዴቢሱ ወልጣጣ ዋንቴፍሱ ተከንትፉፉተኡ ክብጣታ ራይብ ሰኒሩ ጀልቀብ ጉያት ነሞተ ኩመተኩ ኤርጉፍ ካሮርፈኔ ቱሬ አማገሩ የሮቶ ኮት ዲበሙራሰ ቆፈ ኤርጉደንዴኝ ሃንጋማት ነሞን ዲበጃ አፍቶርባተ ሚሰዲ ገረ ታይላንድቲ እዶ ጅጅረተኒሩ ጀደን ነሞተ ዊርቱ ወን ጎወምሳራ በራረማን በከተ አዴምሲሱ ደንዴኙት ጌሱን ቃማ ቆርማታ ተኡስ ሂማኒሩ
ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ሀር አገልግላ ያኢ መነመሬ ለማኒ ድረት ሐሳ ደገስሱፍ ጅሩ ካናላልጅሱን ገባሲ ኤርጋም ኩኖ
አኩመ ሰበረኩመ ለማፍኩር አቶርባ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ወልገይ ወሎ ኮንግረሲ ክብጠ ተቦሪ ረት ሐሳ ደገስሱፍ ጅሩ ቡልጂንስ ሳኒ ማሪናጋ ቃሞሌ ወልደበን ግዱት ታስፈሙ ግዱ ሴኑፍ ተታፊ ኢትፉፌ ጅሩ ከይሰት ወራን ራሻ ዩክሬን ሐሳ ትራምፕ ታዘዘን ከሰት ማተድሮ እጆ ታአጀደመ ኤገማ
አም ሎኪንግ ፎር ፒስ ዊር ኖት ሎኪንግ ቱ ጎ ኢንቱ አ 10 ይር ዋር
ነጋም በርባዳ ጅራ ወራነ ወጎተን ኩዳን ከሰሰኔ ተባጩን በርባን ነጋ በርባን
ሆገናን ዩናይትድ ስቴትስ ኩን እጀኖ ወራነ እስራኤልፍ ሐማሲፍ እግሬ ጋዛረት ቀባንሌ ኮንግረሲፍ እብሱ ደንደው ጉራነለ አፉር ሙሚቸ ሚኒስቴራ እስራኤል በንጃሚን ነተኛው ወሊን እብሰ ጋዜጤሶታፍ ወሎን ከነኒን ትራምፕ ዩናይትድ ስቴትስ ጋዛ ገረበከ በሸነና ግዱ ገሌ ሰባሃት አከጅጂረምቱ ያደዴሰን
ዘ ዩናይትድ ስቴትስ owning
United States lafasana abumma dan kabachudan misom site wan aja ibataye ojjachufi charra hoji kuma tamane lakawamanu umti
tintalton haswasani manamare bakabu otate tasasanin trump united states biyota bro ratarifa ka ushe duba sababajru akadubatanis neegu shanan bo o'brien university texas kan austinit argamutti gargartu professora barnota kuta motummati
I believe in his view he believes that if he imposes tariffs
ilalcha sanitina namana tarifa yokaan gatin akadabalu gochudan omishtoni tarifa san ittisuf jeche gara united states itti akadebe antasise jedani amanu
Trump bulchinsi sani basi motumma hannaf qisasa majru hirisuf humno jetto ta federala tiqesuf hagam safisan akka wjeta jiran ilalchise qe qarratti diyatefis debi kenu dendaw
I think he's going to talk about it as a cost saving measure.
Akatar kan fi basi kusachutti waaye kana dubbachuuf jiru jedhe yaada.
Measure.
Hagam gari akata le dubbachuuf akajiran naman.
Xinxala CI durani kata'an Senator United States Eliza Slotkin haasaa President Trump irratti mormii gara paartii Demokiraatotaan jiru akka kennaniif filatamaniiru. Xinxaltuu kata'an O'Brien lammiiwwan Ameerikaa yaada Senator Slotkiniif guutummaa haasaa Trump waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa irratti kibxata halkan hordofuu hin oolan jedheen yaada.